Umculo kaMasikandi udume kakhulu kweMzansi Afrika njalo uvame ukuhlatshelwa ngabesilisa. Intombi yeZimbabwe yafika eGoli yatshaya isicathulo yathi lami ngizawucula ngenkani. Ngubuzi ke lowo esilaye namhlanje.
Gama lami lokuzalwa uBusi Moyo. Ngazalelwa ePlumtree endaweni okuthiwa kuBhango. Kushuthi ngokukhula ngakhulela eLupane anda induna uMabhika. La engafunda khona iprimary yami eMachakayile, kanti isekondari ngebe ngayifunda eVula Indlela eLupaka. Ngaqala ukucula ngo-2017.
Udumile kakhulu uBusi khona leMzansi leqembu lakhe alibiza ngokuthi Intombi Zesibane.
Igama engaziwa ngalo endimeni yomculo kaMasikandi, ngaziwa ngomasikandikazi. Lapho engisebenza khona nentombazana ethiwa uCharity Duba engiyimthathako laseplumtree. Igama neqembu lami Intombi Zesibane. Shoti since ngikule ndima yomculo kaMasikandi ngisene-album eyodwa engayikhupha ngonyaka ka-2017 enesihloko esithi Sanibonani.
Ukhule ecula lasesikolweni uMamoyo, kodwa umbuzo omkhulu ngothi kungani wakhetha ukucula ingoma zikaMasikandi.
Ngabona kungcono ukuthi ke kangikhethe lo mculo wesintu uzokwazi ukuthi usibuyisele emasikweni akithi, ngisho mhlawumbe nabodadewethu abancane abasakhulayo nabo bazokhula beyazi ngalo mculo wesintu. Ngawuthanda kakhulu umculo kaMasikandi ngoba ke ubeyongibuyisele emasikweni akithi, ubeyongibuyisele emasikweni akithi thina maNdebele. Abantu bajabula kakhulu uma bezwa ukuthi sengicula, bebonga ukubana ithalenta selifezekile ngoba ngikhula bengivele ngifisa ukuba umculi.
Woza lazo Masikandikazi, ngiyazizwa ziyavuma ziyashaya kuzwakali. Sinoethukani phosela ilizwi kubalaleli.
Ilizwi angalishela abathandi bomculo kaMasikandi okuwumculo wesintu, ngithi mina nje azibuye emasisweni, asingalahli amasiko ethu bafowethu. Mina ngikwami umculo uyakhuthaza kakhulu ngamasiko akithi. Ngiyabonga, ngizohlala nje nginenzela okuhle kuphela ngiwuMasikandikazi phela komthwakazi. Ngiyatholakala umculo wami kimi, inamba yami ithi yona 082-202-0322.
Awu suka madoda kudabuka ibrugwe indlikizane zengoma zikaBusi Moyo uMasikandikazi obenguye esikhwethiselayo kuhlelo hoza hoza Friday kuleli viki mpela nsonto elihlekini lonke. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.